Ozatlık Radyosu Seli. Bugün 12 sentyabr Jumğa. Mikrofon aldığında Bika Timirova. Ozatlık tapşırığında. Татарстан президентының сөзшісі Минтимир Шаймиевнің вафаты турындағы хабарына кері қоқты. АҚШ-ның вице-президенті орнына Нәмзәт Пейлин Грузия белән Украинаны НАТО-ға алырға һәм Русия белән суғышқа әзер булырға шақырды. Қазанда Туймасы театрының гастрольләре башланды. Татарстан һәм Түркменстанның хезмәттәшлеге нәрсәгә нигезләнгән? Булар барысы да бүген азатлыкта булар. Әрегә соңғы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хәйле көн үрмәтле тыңлаучылар, бүгенге яңалыклар белән сезне Метин Карышмас таныштыра. Башта күн китергән хәбәрләрнең кыскачасы. Президентның матбугат вәкиле Шаймиев үлеме хәбәрен кире какты. Пейлин Грузия һәм Украинаның НАТОга әгъза булуын яклый. НАТО башлыгы Грузияны яклау уңайыннан Тифлискә сәфәр кылачагын әйтте. НАТО Грузия низагыннан соң Русияга каршы борчылуы арткан Балтик илләре өчен саклану калканы урнаштыруны кирәк тапмады. Polşanın ilikki komünist jitekçisi mahkeme aldığına çıkarıldı. Britanya-Fransiya tünelindeki yangın sündürüldü. Hazır şuşu hem başka vakigalar turunda tulura gidip. Kazan Татарстан президентының матбугат вәкиле Айрат Зарипов Азатлык радиосына Минтимир Шаймиев исән сау Төркиядә ялын дәвам итә дип белдерде. Зарипов Азатлыкка телефон аша җомга төштән соң интернеттагы Live Journal сәхифәсендә Төркиягә ял итәргә киткән Шаймиев кинәт вафат булган дигән хәбәрне кире какты. Аның сүзләренә караганда Татарстан президенты исән сау һәм ул ялын дәвам итә. Шаймиев вафаты турындагы хәбәр аның илекке матбугат секретары Ирек Муртазинның Live Journal-дагы шәхси сәхифәсендә дөнья күрде. Муртазин бу уңайдан Шаймиев ял иткән кәмәрдәге билгесез бер шыганагына таянып, Татарстан президенты урнашкан кунахана тирәсендә ашыгыш ярдәм машиналары җыелган дип хәбәр итә. Татарстанның хәзерге хакимиятенә уяус аяусыз оппозицияда торган Ирек Муртазин моңа кадәр дә Шаймиевнең урыныннан алынуы хакында берничә мәртәбә язып чыккан иде. Fairbanks. Америкада републиканнар тарафыннан вице-президентлыкка намзәт итеп сайланган Сара Пейлин Грузия һәм Украинаның НАТОга әгъзалыгын яклавын белдерде. Ике атна элек републиканнарның президент намзәте Джон Маккейн тарафыннан партия ярдәмчесе итеп сайланган Аласка штат башлыгы Пейлин мәгълүмәт чаралары алдында биргән беренче әңгәмәсендә НАТОга әгъза булганнан соң, әгәр Грузияга Русия тарафыннан кабат хәрби чаралар башланса, ул шагында сугышка Американың да кушылуы ихтимал дип әйтте. Пейлин Американың ABC хәбәр каналына биргән әңгәмәсендә АҚШ Русияны гел күзәтеп торырга тиеш. Бер ай элек Грузия хәрбиләренең Русия яклаган Көньяк Осетияда идарәне яңадан урнаштырырга теләгән шакта Русияның сугыш башлавы кабул ителгесез адым иде, дип белдерде. Пейлин шулай ук АҚШ һәм Русия арасында яңадан салкын сугыш башламас, дип әйтте. Рига. НАТО генерал секретары Япто Хопсхефер Балтикка махсус саклану калканы түзүүне кирәкле тапмавын билдирде. Сихефер бүген Ригада соңгы вакытта Русиянын Грузиядагы хәрби чараларына бурчулуу билдирген Балтик илләренин тышкы эшләр министрлары белән очрашты. Элекке совет илләреннән Латвия, Литва һәм Эстония 2004 елда НАТОга кушылган булса да, Балтик илләре Мәскәүнең һәрбер хәрби хәрәкәтен борчылып күзәтә. Париж. Франция транспорт министрлыгы Франция белән Британияны бер-берсенә тоташтырган Манш түләнендә чыккан янгынның сүндерелүен белдерде. Министр 18 сәгать дәвам иткән сүндерү чараларында һәр 2 елдан 100дән артык янгын сүндерү хезмәткәренең катнашуын белдерде. Dengiz astına urnaşkan 11 şakırım uzunluktağı Maş tünelində kişiye şıkkan yangında 14 kişinin jingil yaralanığı haber itilə. Sündürü şaraları səbəbli 2 il arasındağı poyes seferleri bugün de tuktatıldı. Eurostar şirketi bilen London-Paris arasında gününə 26 minnən artıq kişi seyahat itəy. Riga. NATO General Sekretarı Yaptıxo Psixefer Gürüzyadağın izaktansın Tiflisini yaqla maqsadında NATO'nun 26 il işçiləri bilən birgə Gürüzyaya resmi səfər qılaşağın bildirdi. Dexo Psixefer səfər vaqtında uzğan ay Rusiya ışqışları tarafından bombalangan Gori şəhərində ziyarət itəşəklərin bildirdi. NATO General Sekretari Yaptıxo Psixefer, əligi səfər planı turunda bugün Baltik illərinin dışkı işlər ministerları bilən uçraşı vaqtında söylədi. Baltik illəri vəkilləri bugün NATO başlığı bilən söyləşivlər vaqtında artkan Gürüzya nizağına qorşu burşuluvların tilgə aldı.
Azadlıqda xəbərlər, nişik bar şula.
Париж. Мұндан 3 yıl элек Роман католик шіркевіне башлы гидеп сайланган Папа Бенедикт 16-шы бірінші тапкыр Францияға келді. Франция президенті Никола Саркози білен президент сарайында ұшырашқан Папа шіркев хам халық темасына бағышланган вағаз беріп, Нотр-Дам шіркеві алдында халықны сәлемнеді. 4 күн давам итешек сәфәрі вақытында Папа ертеге шулайық ашық аланда 250 мін кіші қатнашында дини ғибәдет қылашақ. Benedikt 16. seferi vaqtında başqalada iminlik şaraları artırıldı. Papanın ziyaret vaqtında iminlikni saqlau işin 3500-dən artıq polisiya xizmət itə.
Şoşı həm başqa xəbərlərini siz biznin internet səxifəsində də tabalasız. Adresi ozatlıq.org.
Митин қорышмас дүния хабарлары белән таныштырды хөрмәтле тыңлаучылар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алга таба Азатлыкта. Ничек итеп Россия үзенең белдерүләре белән Грузия җитәкчелегенең дәрәҗәсен төшерергә тырыша? Безнең күзәтү. Казанга килгән Башкортстанның Туймазы театрының чыгышларына билетлар сатылып беткән. Татар һәм төркмәннәрне нинди җипләр бәйли? Без белгеч белән безнең әңгәмә булар. Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп, Азатлык хәбәрчеләре сөйләр. Азатлыктан аерылмагыз. Аляска губернаторы Сара Пейлин Кушма штатлар вице-президенты урынына тәкъдим ителгәннән бирле телевидениегә беренче әңгәмәсен бирде. Зур кызыксыну уяткан бу әңгәмәдә ул Грузия белән Украинаны НАТОга алырга һәм Россия аларга һөҗүм иткән чакта Россия белән сугышка әзер булырга чакырды. Микрофон алдында Оли Гилми.
Американ президентлыгына республиканнар намзаты Джон Маккейн үзенең урынбасары итеп 5 бала анасы 44 яшьлек Сара Пейлинны тәкъдим иткәннән соң күпләр моны хата дип атады. Икенче елгына Аляска губернаторы булып эшләгән Сара ханымның тышкы сәясәттә тәҗрибәсе юк санала. Шуңа күрә аның бу өлкәдә карашларын зур кызыксыну белән көттеләр. ABC News каналына берген әңгәмәсендә Пейлин Грузия белән Украинаны НАТОга алырга чакырды. Бу очракта әгәр Россия Грузиягә һөҗүм итсә, Кушма штатлар аны якларга әзер булырга тиеш диде ул.
I mean that is the agreement when you are a NATO ally is
Бу килешүдә каралган. Әгәр сез НАТО агызасы икән һәм башка агыза илгә һөҗүм ясалса, сез аңа ярдәм итәргә тиеш диде Сара Пейлин.
You're going to be expected to be called upon and help.
Русиянең Ирак көнчыгышына якын гына урнашкан Аляска губернаторы узган айда Русиянең Грузиягә басып керүен мәҗбүри булмаган гамәл дип атады һәм Кушма штатлар Грузияны якларга тиеш диде.
We're going to continue good relations with Saakashvili there. I was able to speak with him.
Без Саакашвили белән яхшы мөнәсәбәтләрне дәвам итергә җыенабыз. Бу турыда аның үзенә дә әйттем диде Пейлин. Һәм без Русиядән күзне алмаска тиеш. Русиянең кичкенә демократик илгә басып керүе кирәкмәгән кабул ителмәслек гамәл булды.
Unprovoked is unacceptable.
Пейлин Русияның басып кіру алдынан Грузия кішілерінің Күнияға сетені контролге алу тұрышлығын тілге алмады. Аляска губернаторы бу әңгәмәсендә шулай ук Иранга кагылган кырыс белдерүләр ясады. Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗад атом коралына ия булса, бу бар дөнья өчен куркыныч булачак, чөнки бу корал соңнан террорчылар кулына эләгергә мөмкин. Моны булдырмас өчен Иранга басым ясарга кирәк, диде Сара Пейлин. Әгәр Израиль Иранның атом корылмаларына һөҗүм итәргә булса, сез моны хупларсызмы дигән туры сорауга Пейлин: «Без Израиль үзен ничек сакларга тиеш дип фаразлап утыра алмыйбыз», диде. Сорау бирүче ничек кенә тырышса да, бу сорауга туры җавап ала алмады. Сара Пейлин вице-президент урынына дәгъва иткән беренче республикан хатын-кыз булачак. 4 ноябрьдә үтәчәк сайлауда Маккейн белән Пейлин демократ намзәтләр Барак Обама белән Джо Байденга каршы көрәшәчәк.
Азатлык радиосы.
2 сентябрьдә РИ Итальян телевизион каналына биргән әңгәмәсендә Русия президенты Дмитрий Медведев: «Безнең өчен Грузия президенты юк, ул сәяси мәйет», дип әйткән иде. Бу Грузия җитәкчелегенә карата әйтелгән шундый мыскыллау сүзләренең беренчесе генә түгел, рәсми Мәскәү Саакашвилинең вазифасыннан төшерелүе турында хыяллана һәм әледән әле аны гаепләү өчен төрле сүзләр куллана. Алар белән Ландышка расы таныштырыр.
Август-сентябрь айларында Русияның зур гына жиыннарында Грузия җитәкчелеген мыскыллау гадәткә әйләнде. Русия премьер-министры Владимир Путин Грузия хакимияте сугыш башлап бик зур җинаят кылды, үз халкына карата җинаят дип сөйләде. Путиннан башка җитәкчеләр дә калышмады. Саакашвилине Хитлер белән чагыштыру, ахмак вәхши дип атау, геноцид кылуда гаепләү әледән әле яңгырап торды. Күптән түгел 2 сентябрь көнне Русия президенты Дмитрий Медведев Италияның РАИ телевизион челтәренә әңгәмә биргәндә булай диде.
Что же касается грузинских властей?
Грузин җитәкчелегенә килгәндә, безнең өчен хәзер андагы режим белгенлеккә төште, президент Саакашвили безнең өчен инде юк. Ул сәяси мәет.
Не существует. Он политический труп.
Медведевтан башка түрәләрдә калышырга теләмәде булса кирәк, хәтта президентның уздырып җибәрүчеләр дә булды. 11 августта Медведев Кремльдә партия җитәкчеләре белән очрашуы вакытында Русия Дәүләт Думасы рәисе Борис Грызлов булай диде.
Мы выразили единую позицию по
Без Грузия гамәлләре нигезендә уртак бәя чыгардык. Кинега Сетигә бәреп кируны Хитлерның 1941 елның 22 июнендә Советлар Берлегенә һөҗүме белән чагыштырып була.
1941 года на Советский Союз.
Грызловтан соң шул ук очрашуда Федерация шурасы җитәкчесе Сергей Миронов булай диде.
Физическое уничтожение детей, стариков.
Балаларны, картларны, хатын-кызларны юк итү, тынычлык сакчыларын атып үтерү, мәктәпләрне җимерү һәм гомумән бүген тулаймыз химбалны җимерелүе ул бары үз вакытында Нюрнберг трибуналы тарафыннан хөкем ителгән Хитлер режимы белән генә чагыштырыла ала. Миронов мондый җинаятьләр җавапсыз калырга тиеш түгел, Саакашвили моның өчен җәзасын алырга тиеш диде. ЛДПР фракциясе рәисе Жириновский Саакашвилине грузин пиначеты адәм актыгы Америка куршагы дип атаса, Петербург канун чыгару җыены спикеры Вадим Тюльпанов аның гамәлләрен фашизм белән чагыштырып була диде. Петербург губернаторы геноцид дип белдерде. Русия дәүләт мәгълүмат чараларында эшләүче журналистлар да җитәкчеләрдән калышмады. Беренче каналда Михаил Леонтьев Саакашвилине грузин фюреры диде. Мәскәү мэры Юрий Лужков 7 сентябрь көнне Русия башкаласының 861 еллыгын билгеләп узганда да бу мәсьәләгә кагылуны кирәк дип тапты.
Это суровое и крайне своевременное напоминание тем, кто сегодня окружает нашу страну военными базами.
Мәскәү тарихы безнең илне хәрби база һәм ракеталар белән каплаучылар өчен җаваплы һәм вакытлы искә төшерү. Курчак урында тотылган хәрби җинаятьче Саакашвилинең намусында символ афәте, йөзләгән тыныч кеше үлеме ята.
Лежит трагедия Цхинвала, гибель многих сотен мирных людей.
Әмма иң күп гаепләүләр Медведев авызыннан яңгырады. 18 августта Тыньяга Сетиға килгәч Русия президенты булай диде.
Мир убедился, что и в наши дни есть политические уродцы.
Дөнья бүгенге көндә үз мәнфәгатьләрен истә тотып яклаучысыз калган халыкны үтерүче сәяси вәхшиләр барлыгына инанды. Ә ул үзенең сәләтсезлеген һәм авыр хәлләрдән чыга белмәүне кешеләрне аерым бер халыкны юк итү мисалында күрсәтте.
Самым ужасным способом. Путем уничтожения целого народа.
Шулай ук Медведев 8 сентябрда Франция президенты Никола Саркози жетекчилигинде Европа бирлиги вакиллери билан узган матбуот чарашуунда Саакашвилини охмак деп атады.
Вот захотелось одному гражданину сильно вооружиться. Он вооружился. Армию себе раскормил там довольно здоровую и решил решить
Менә бер кешенең коралланасы килгәндә ул коралланырга уйлаган үз армиясын булдырган һәм тарихи мәсьәләне бер хәрәкәт шул коралларны кулланып хәл итәргә уйлаган һәм моның өчен бер илнең ризалыгын алган. Мин аның хәзер нинди рәвештә туры боерык нигезендәме яки тыныч кына ризалык бирү мисалында эшләнүе турында сүз алып бармыйм, ләкин мин бернинди бәхәссез аның шулай булганын әйтә алам. Ул ахмак юл сайлады, кешеләр үлде. Хәзер моның өчен бөтен Грузия җавап бирә. Нәкъ менә бу бер яклыгына фикер йөртү, ягъни әгәр кешең җитмәсә сиңа ярдәм итәчәк артында кемдер бар дип уйлаудан килә. Ярдәм итмәячәк, үзеңне матур тотарга кирәк халыкара хукук нормалары нигезендә һәм шул чакта барсы да әйбәт булачак.
Есть уверенность, что за тобой кто-то стоит, кто поможет тебе разобраться, если сил не хватит. Не поможет. Надо прилично себя вести, надо действовать в рамках международного права. Тогда все будет нормально.
Медведев ахмак дип атаудан тыш шулай ук алдарак Саркози белән очрашу нәтиҗәсендә Саакашвилини вәхши дип тә белдергән иде.
Знаете, отморозки темы отличаются от нормальных.
Беләсезме, вәхшиләр нормаль кешеләрдән шуның белән аерыла да, куан исен сизгәч аларны туктату бик авыр, һәм ул вакытта хирургия ысулларын кулланырга туры килә.
Хирургическим методом.
Диде Медведев Грузия президенты Саакашвили турында. Әлбәттә, Саакашвили дә кайвахат Русия җитәкчелегеннән калышмады. Бер тапкыр уланы ышкынган дип белдерде.
We are dealing with
Без җинаятьче һәм ышкынган абсолют җавапсыз карарлар кабул итә торган һәм аларның нәтиҗәдә авыр хәлләргә әфәткә китерә торганнар белән эш итәбез.
Which is on the ground producing dramatic and tragic consequences.
Диде Грузия президенты Саакашвили Мәскәү турында. Русия җитәкчелеге еш кына үз гаепләүләрендә Саакашвилини Хитлер белән чагыштырырга ярата. Шулай итеп бу Грузия президентына карата дөнья халкында нәфрәт уятуны күздә тота.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Инде ишеткәнегезчә, бүген интернетның Live журнал, Тере журнал сәхифәсендә Татарстан президентының үлеме турында хәбәр таралды. Бу хакта Минтимер Шәймиевнең элекке сүзчесе булган Ирек Мортазин үзенең блогында язып чыкты. Мортазин үзенең чыганагының исемен атамады. Соңыннан рәсми даирәләр бу хәбәрне кире какты. Азатлыкның Казан студиясендәге хәбәрчеләребез әйткәнчә, Казанда бу хәбәр шактый шау-шу китереп чыгарган. Казан студиясенә бу хәбәрнең дөреслеген тикшерергә теләүчеләр бик күп шалтыраткан, 2 дистәдән артык шалтырату булган дип әйтә безнең хәбәрчеләребез. Бу хәбәр интернет сәхифәләр аша Русияның башка төбәкләренә дә таралган. Әмма Казанда башка вакыйгалар да актуаль. Иң кызыклы хәбәрләр белән Рөстәм Исхакый таныштырыр.
Иң башта шундый бер кызыклы хәбәр төштән соң Азатлыкның Казан студиясе телефоны тынып тормады, чөнки халыкка Татарстан президенты Минтимер Шәймиев үлгән дигән хәбәр таралды. Татарстан президентының матбугат вәкиле Айрат Зарипов Азатлык радиосына Минтимер Шәймиев исән-сау, Төркиядә ялын дәвам итә дип белдерде. Зарипов Азатлыкка телефон аша җомга төштән соң интернеттагы Live журнал сәхифәсендә Төркиягә ял итәргә киткән Шәймиев кинәт вафат булган дигән хәбәрне кире какты. Аның сүзләренә караганда, Татарстан президенты исән-сау һәм ул ялын дәвам итә. Шәймиев вафаты турындагы хәбәр аның элеккеге матбугат сәркатибе Ирек Мортазинның шәхси сәхифәсендә дөнья күрде. Мортазин бу уңайдан Шәймиев ял иткән кемердәге билгесез бер чыганагына таянып, Татарстан президенты урнашкан кунакхана тирәсендә ашыгыч ярдәм машиналары җыелган дип хәбәр итә. Татарстанның хәзерге хакимиятенә аяусыз оппозициядә торган Ирек Мортазин моңа кадәр дә Шәймиевнең урыныннан алынуы турында беренче мәртәбә язып чыккан иде. Шушы уңайдан Азатлык радиосында күп шалтыратулар булды, дистәләрчә шалтыратулар Азатлыкның Казан студиясына килде, һәрберсе борчылалар, һәрберсе кайгыралар. Ишеткәнебезсә, белгәнебезсә, бу хәбәргә президентның матбугат үзәге шундый аңлатма бирде.
Азатлыкта Казан авазы.
12 сентябрьдә Татарстан башкаласына Бөтен дөнья икътисади форумы җитәкчесе Клаус Шваб һәм Давос форумы экспертлары килде. Аларны хөкүмәт башлыгы Рөстәм Миңнеханов чакырган. Сәфәр барышында республика җитәкчелеге белән эшлекле сөйләшүләр, шулай ук кунаклар Казан дәүләт университетында булып, киләчәк чакыруы, дөнья җәмәгатьчелеге җаваплылыгы дигән лекция белән дә чыгыш ясарлар дип көтелә икән. Шушу ук көнне татар иштимагы үзәге вакилләре Рафис Кашаповны яклап пикет уздырды. Алар акка кара һәм кызылга ак белән язылган төрле эчтәлектәге шигырьләр тотып Казан килмәне каршына чыктылар. Рафисне без генә түгел, бөтен татарлар ислам дөньясы яклап чыксын иде, ди Марат Мөлеков исемендәге татар иштимагы үзәге вакилләре. Алар хокук саклау органнарының һәм махсус хезмәтләрнең Шаллы шәһәренең татар иҗтимагый үзәге җитәкчесе Рафис Кашаповны тынычлыкта калдыруларын, аңа карата ачылган җинаять эшен туктатуны таләп итәләр. Иҗтимагый үзәк абзый апалары Казан килмәне каршында Кашаповны дин ара, милләт ара низах чыгаруда гаепләү, шантаж һәм провокация диелгән һәм башка эчтәлектәге шигырьләр тотканнар иде. Әмма нигәдер эшкә баручы түрәләр пикетчылар янына килмәде. Җомга Татарстан мәдәният министрлыгында Алтын минбер кинофестивален оештыру комитеты утырышы узды. Алтын минбер Казанда 16-сыннан 23 октябрь көннәрендә узачак. Инде быелгы халыкара фестивальдә 37 ил катнаша. Оештыручылар 200ләп фильм арасыннан бүгенге көндә 30 фильмны сайлап алганнар. Әлегә шәрәфле кунакларның төгәл исемлеге юк. Кемнәрне чакырулары хакында оештыручылар соңрак хәбәр итәчәкләр. Казанда фестиваль көннәрендә Алтын минбәрдә катнашучы фильмнарны 4 кинотеатрда карап булачак. Моннан тыш, быелгы фестивальдә тагын бер яңалык бар. Барлык фильмнарда бер мәртәбә телевизордан күрсәтеләчәк. Бу Татарстан Яңа гасыр каналы булыр дип көтелә. 8 ел Казаннан аерылып торганнан соң Башкортстанның Туймазы татар дәүләт драма театры Галескар Камал театры бинасында янәдән гастрольләрен башлап җибәрде. 11 сентябрь кичендә алар Туфан Миңнуллинның әле Казанда куелмаган Яшлек белән очрашу лирик комедиясен сәхнәләштерделәр. Шушы тантаналы ачылыш көне аларны Татарстанның мәдәният министрының урынбасары Айрат Жаппаров һәм Камал театрының җитәкчесе Шамир Закиров сәлемләде, иҗади уңышлар теләделәр. Байсар Ибрахимов җитәкчелегендәге Туймазы театры Казандагы 4 көнлек иҗади сәфәре вакытында Наил Гайтбай пьесасы буенча Синнән фатир, миннән ир трагикомедиясен тәкъдим итәчәк. Чыгышларын Зөлфәт Хәкимнең Китәм инде китәм драмасы белән түгәрәкләп куячаклар. Бу көннәрдә 800 урынлы Камал театрына билетлар сатылып беткән. Туймазларның Казан әйбәт кабул итәргә охшаган.
Азатлык радиосы.
Шушы көннәрдә Төркменстанның Ашхабад шәһәрендәге борынгы Дахистан өлкәсенең тарихына багышланган фәнни конференция үтте. Анда Татарстаннан да вәкилләр булды. Шуларның берсе Татар дәүләт гуманитар педагогик университеты профессоры, тарих һәм этноархеология кафедрасы мөдире Альберт Бурханов. Әлеге фәнни җыен һәм Татарстан-Төркменстанның тыгыз хезмәттәшлеге турында Гөлнар Шәйхетдин тулырак итеп сөйләр.
Туркменстан элеккеге Советлар Берлеге җирлегендә иң ябык ил дип санала. Андагы социаль-икътисади тормыш, демократия хәле, халыкның кәефе билгесез. Соңгы вакытта Татарстан һәм Туркменстан арасында элемтәләр киңәя башлады. Ел башында Татарстан премьер-министры Рустам Миңнеханов Туркменстан белән Татарстан арасында икътисади-мәдәни мөнәсәбәтләрне ныгытып кайтты. Июнь аенда исә Туркменстан президенты Гурбангулы Бердимөхәммәтов Казанга килде. Туркменстан президенты сәфәр кысаларында республика башлыгы Минтимер Шәймиев белән очрашып, Туркменстан белән Татарстан арасында сәүдә, икътисади, фәнни, техник һәм мәдәни элемтәләрне ныгытуга юнәлдерелгән килешү имзаладылар. Әле шушы көннәрдә генә Татар дәүләт гуманитар педагогия университеты профессоры Альберт Бурханов белән мәгариф һәм фән министрының урынбасары Вадим Хаменко Туркменстанга барып кайтты. Советлар Берлеге таркалганга кадәр Альберт Бурханов Туркменстанда яшәгән. Хәзердә Татарстан һәм Туркменстан арасында инсаният бәйләнешләрен ныгыту, икътисади хезмәттәшлекне үстерү өчен тырыша. Соңгы сәфәрнең максатлары турында Альберт Бурханов азатлыкка да сөйләде.
Каспий диңгезеннән ерак түгел, Туркменстанның ярларыннан көньягында Дихистан дигән өлкә булган борынгы. Ул җирдә 3000-гә якын борынгы кешеләрнең яшәү урыны һәм шәһәрлекләр сакланган. Шуның тарихи буенча инде махсус Туркменстанда зур конференция үткәрделәр. Ул конференция Ашхабад шәһәрендә, элекке Красноводский, хәзер Туркменбашы дигән Балканабад вилаяты инде өлкәсенең зур шәһәрендә булды. Бу конференция 20 дәүләттән галимнар булды. Шуның инде әйтеп китәргә кирәк, бу тапкыр Россиядан 2 кеше генә булдык без. Татарстанның вәкилләре Россиянең дә вәкиле булып килдегендә, беренче көн инде пленар утырышта конференцияны ашты Түркменстанның милли мәдәният үзәгенең директоры профессор Анна Гурбан Ашыров ашып җибәрде һәм Түркменстанның президенты обращениесен укыдылар.
Ә сез анда үзегез чыгыш ясадыгызмы?
Үземнең докладымда Тахистандагы булган тарихи ядегетләрне ничек өйрәнү тарихын саклау проблемалары һәм перспективалары турында махсус доклад. Эшләдем нигә? Чөнки студент вакытында 1974 елдан һәм 78 елга кадәр мин ул шәһәрдә профессор һәм академик Игорь Тагаревның җитәкчелегендә беренче тапкыр кызыклышларда катнаштым һәм диплом эше дә язганым шул тема буенча. Шуның өчен инде миңа шундый зур сүз бирделәр пленар утырышта. Чыгышымда истәлек турында гына Ләмәдем, ләкин безнең Татарстан турында сөйләдем, безнең татар халкының һәм Татарстанның Түркменстандагы борынгы элемтәләре, соңгы вакыттагы үзгәрешләр бу элемтәләр турында. Мин үземнең докладта чыгыш иткәндә чагыштырдым, әйттем булай дип. Түркменстан и Татарстан это страна музеев и заповедников дип. Чынлап та шулай. Советлар Союзы вакытында, мәсәлән, Татарстанда бер генә тыюлык бар иде, заповедник булар. Түркменстанда ниса. Татарстанның суверенитеты вакытында һәм Түркменстанның бәйсезлек вакытында күп музейлар ачылды. Тыюлык ашылды һәм эшли башладылар. Мәсәлән, Биләр, Иске Казан, Казан Кремле, Иске Татар бистәсе, Алабуга, Жүкетау, Сувар, Свияж һәм башка һәм башка. Түркменстанда шул ук шундый хәлләр, мәсәлән, әйтеп китәргә кирәк, Түркменстанның 3 зур борынгы шәһәрлекләре, истәлекләре ЮНЕСКОның списогына кертелде. Бездә дә шул инде Нусай шәһәре Ниса дип әйтәләр. Куня Ургенч Алтын Урда вакытында бик көчле шәһәр булган. Мерв шәһәре, Сирах шәһәре. Түркменстанда фәнни кадрлар җитми, археологлар шуның өчен без аларга ярдәм итәргә уйлыйбыз. Ул проблемалар буенча да
әйтергә кирәк, Татарстан белән Түркменстан икътисади яссылыкта гына түгел, ә мәгариф һәм фән өлкәсендә дә тыгыз элемтәләр урнаштыра. Татарстанлыларның Түркменстандагы соңгы сәфәрендә дә бу турыда сүз булган.
Без мәгариф һәм фән министрының поручениесе буенча Түркменстанның мәгариф министрына да кирип чыктыганда булачак соглашениелар шартнаманың проектларын калдырып китте һәр Түркменстаннан күп Татарстанның вузларына студентлар да килә башлады. Ләкин проблемалар бар, чөнки элек Түркменстанда 9 классны бетергәннәр, ә бунда кирәк 1 класс. Шуның өчен ул мәсьәләне дә шешергә кирәк. Шуның өчен инде беренче ел мөмкин аларга каршы булмаслар дип уйлыйм, күп вузларда ярдәм итәчәкләр, алар керәчәк. Яки 1 еллык или 6 айлык подготовительный курсны үтеп, студентларны алырга тиешләр. Менә быел хата эшләмәсәм, бер 40 якын студент уже керде дип әйтергә була. Эш бара.
Мәгарифтән кала алга таба ике арада фән өлкәсендә дә хезмәттәшлек булачак, ди Альберт Бурханов.
Хәзер инде хөкүмәт талышында Түркмен башы вакытында бик күп эшләде. Мәсәлән, бәйсезлекне күтәрү, Түркменстанның битарап нейтралитет дип әйтәбезләрен күтәрелде. Ну, башка мәсьәләләр бар. Ләкин һәр төр яңа президент булган хаталарын төзәтә. Мәсәлән, Түркменстанның фәннәр академиясе ябылган, аны да харочалар. И безгә әйттеләр, сезнең галимнәрегез безгә кирәк булачак, чөнки фәнни ученый советлар ачылачак, диссертационный советлар ачылачак, шуларга ярдәм кирәк булачак. Анысы да әйтеп киттеләр. Әле күптән түгел безнең Татарстан фәннәр академиясенең президенты Ахмет әфәнде Мазгаров миңа хатта язып җибәрде. Элемтәләр төзергә, без әле археология, тарих һәм башка фәннәр буенча элемтә төзеп, хәзер инде шартнамалар да калдырып китте. Түркменстанда эшләр дә уже бара.
Борханов әйтүенә караганда, Түркменстанда КамАЗ машиналарын һәм Рубин футбол командасын аеруча яхшы таныйлар. Түркменстан президенты Татарстандагы соңгы сәфәре вакытында да КамАЗ машиналары белән аеруча кызыксынды.
Түркменстанда безнең Рубин командасын бик яраталар. Ну, сәбәбе аңлашыла, чөнки Курбан Бердей фул түркмен кешесе, спутниковый телевидение аша, шуның өчен Рубиннең уеннарын алар карап торалар һәр вакыт. Мин кайтканда юлда автобус белән кайттык Ашхабад шәһәренә. Шунда бик күп күрдем, төзелешләре бара, асфальт. Шунда инде төзелешләрендә бик кулланыла безнең КамАЗ машиналары. Безнең КамАЗ машина турында алар бик яхшы әйтәләр. Мин вакытында безнең җитәкчеләрнең, ярдәмчеләрнең әйтә торган идем. Түркменстанны онытмагыз, ул бик перспективный территория. Аны безгә кирәк ачырга дип. Менә ул хәзер иншалла ачылды дип әйтергә була. Экономика буенча бик перспектива юнәлешләр бар. Мәдәният буенча, мәгариф буенча, фән буенча безнең алда зур элемтәләр, эшләр көтәчәк. Аңа Түркменстанда бик ышанып карыйлар. Татарларга харашана башладылар.
Түркменстанда еш булучы Альберт Бурханов андагы тормыш һәм вакыйгалар турында кызыксынып сөйли. Түркменстан турында тагын өстәмә һәм башка мәгълүматлар булса, аларны да тыңлаучыларыбызга җиткереп булыр иде. Моның өчен Азатлыкның Казан бүлегенә языгыз һәм шалтыратыгыз.
Азатлык радиосы.
Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның ярты сәгатьлек икенче өлешендә Иран Башкортстан белән хезмәттәшлекне киләргә җыена. Элекке ректор Рузәл Юсупов Татарстанда милли университетны төзү эшендә нәтиҗә күренми дип белдерә. Казанның ифтар марафонын Мәскәүдәге татар зыялылары да дәвам итте. Азатлык радиосы тапшыруының беренче өлешен шуның белән тәмамлыйбыз. Азатлык радиосы сөйли. Бүген 12 сентябрь җомга. Микрофон алдында Бикәт Имирова. Азатлык тапшыруында. Иран Башкортстанда да партнерлар табырга тели. Мәскәүдәге татар зыялылары эрешмәкәрләр ифтар ашын уздырды. Татарстан педагогик университетының элекке җитәкчесе Рузәл Юсупов Татарстанда мөстәкыйльлеккә омтылыш әле онытылып бетмәгән дип белдерә. Булар хакында тулырак итеп бүгенге азатлык тапшыруында тыңлагыз. Шушы көннәрдә Башкортстанга Иранның рәсми вәкилчелеге килде. Алар ике яклы хезмәттәшлекне үстерү мәсьәләләрен тикшерә. Республикада белгәнегечә муниципаль сайлауларга әзерлек бара. Кушнарин районында коммунистлар фиркасы вәкилләре җирле хакимиятләр безне намзәт итеп теркәүдән баш тартты дип белдерде. Шушы һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп Башкортстандагы хәбәрчебез Фәнис Фәтхи сөйли.
Иран Ислам Республикасының рәсми вәкиллеге Башкортстанда 2 көнлек эш сәфәрендә булды. Иран Ислам Республикасының Русия Федерациясында гадәттән тыш һәм тулы хокуклы илчесе Гулам Риза Ансари җитәкчелек иткән вәкиллек Башкортстанда күп кенә эшлекле очрашуларда катнашты, байтак ширкәтләрдә һәм оешмаларда йөрде. Иң тәүдә Иран вәкиллеге Башкортстанның тышкы икътисади бәйләнешләр, сәүдә һәм эшкуарлык министрлыгында очрашуда булды. Шушы министрлык җитәкчесе Борис Голбин, аның урынбасарлары Шулай ук, Русия Шитилишләре министрлыгының Башкортстандагы вәкиле Зиннур Мәрданов һәм башка рәсми шәхесләр катнашты ул сөйләшүләрдә. Иран Ислам Республикасы илчесе Гөләм Риза Ансари үз чыгышында Башкортстан белән Иран арасында кайсы тармакларда үзара хезмәттәшлек итеп булу хакында тәфсилле мәгълүматлар бирде. Башкортстанның нефть химиясе, металлургия, машиналар төзелеше, авыл хуҗалыгы тармаклары аеруча кызыксыну уята Иран вәкилләрендә. Нәкъ менә шул юнәлешләрдә үзара файдалы алыш-биришне көйләп булыр иде диелде. Шулай ук, мәдәни багланышларны арттыру турында да тәгаен фикерләр яңгырады. Иран вәкилләре Уфадан тыш Стәрлетамак шәһәренә дә барды. Андагы станоклар төзү ширкәтендә һәм башка фирмаларда булу нәтиҗәсендә ике яклы файдалы хезмәттәшлек башлаялу мөмкинлекләре ачыкланды. Иран Ислам Республикасы вәкиллеге Башкортстан президенты Муртаза Рахимов һәм башка югары җитәкчеләр белән, шулай ук мөфти Тәлгат Таҗитдин белән дә очрашулар үткәрде.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанның Кушнаренко районында тагында агызыгы кубып тора. Бу юлы андагы шау-шу октябрь аенда җирле советларга депутатлар сайлауга әзерлеккә бәйле. Район хакимиятләре бердәм Русия фиркасында булмаган башка нәмзәтләрне хәтта теркәүдән дә баш тарта икән. Бу хакта коммунистлар фиркасы исеменнән депутатлыкка дәгъва итүчеләр белдерде. Алар районда башка фиркалар вәкилләренә аяк чалу очраклары турында сөйләп, журналистларга матбугат очрашуы да оештырды. Юк сәбәпне бар итеп, безне хәтта кандидатлыкка теркәүдән дә баш тарталар ди коммунистлар фиркасы агзасы Илфир Гәрәев.
Менә без 6 кандидат куелганы КПРФ тарафыннан. Барыбызны да теркәүдән мәхрүм иттеләр. Ялган сәбәп белән. Және де біз вақытында бермеген біз білдіру шот ашырға жиынмейбіз деп сайлау фондына. Біз оны документлар тапшырғанда ашықтан ашық тіл біле әйтіп кеттік. Ашырға жиынмейбіз, чүнкі законда шолай әйтілген 5000-ге хәтлі, 5000-нен артмаса сайлаушылар соны хәр участықта. Ол ұшырапта фондны ұйыштыру мұтлақ түгіл. Міне, шундай жалған сәбәп бойынша бізні тіркәуден шығарған бұлдылар. Әлігі күнде сұтлашып беребіз енді, нешік болы бітер білмейбіз бақа.
Кушнаренко районы вәкілі Илфир Гәрәев болды. Аның сөзлерінше, район хакимиятті башлығы Сергей Касаткин тарафыннан басым, һәр юнәлішті дәвам ете. районга Касаткин эфенди килгенден соң иктисад күршеккә терелди. Кеше эшкуарлык белән шөгыльләнүчеләргә бернинди мөмкинлекләр юк. Хакимиятләргә каршы сүз әйтүчеләрне туктаусыз эзәрлекләү бара дип белдерә Илфир Гәрәев. Исегезгә төшерәбез. Кушнаренко районында соңгы 2 елда Хакимият башлыгы Сергей Касаткинны вазифасыннан бушату өчен йөзләрчә кеше катнашкан каршылык чаралары, урам җыеннары, пикетлар һәр даим оештырылып торды. Әмма Касаткин әфәндегенә ут таянмас, суда батмас җитәкче булды дип исәпле район халкы.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда Идел-Урал арасында 2008 дип исемләнгән фестиваль башланган иде. Аның кысаларында җомга көнне Русия композиторлар берлеге секретариатының күчмә утырышы булып үтте. Анда музыка дөньясы мәсьәләләре тикшерелде һәм кайбер мөһим карарлар кабул ителде. Идел буе, Урал һәм Коми республикасы композиторлары музыкасы бәйрәме быел шулай итеп Уфада үтә. 21-нче тапкыр оештырылды бу сәнгать чарасы. Русия музыкасы манзарасы исемле бөтен Россия музыка фестивале кысаларында үтә ул. Шушы абруйлы бәйрәмдә катнашу өчен Уфага Русия композиторлар берлеге рәисе Владислав Казинин да килде. Әлеге җыр моң тантанасында Татарстан, Удмуртия, Башкортстан, Чуашстан, Мариэл, Коми республикаларыннан 50-дән артык композитор катнашты. Алар үзләренең соңгы вакытта иҗат иткән иң яхшы әсәрләрен алып килгән. Татарстан Республикасы вәкиллегенә Республика композиторлар берлеге рәисе Рәшит Кәлимуллин җитәкчелек итә. Композиторларның шушындый фестивальләрен хәзер ел саен оештыруга килешенде. Киләсе бәйрәм Коми республикасында үтәчәк һәм ул балалар музыкасы өлкәсенә караячак. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlik.org.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез. Бүген Ураза аеның 12-нче көне. Казанда төрле милли оешмалар катнашлыгында ифтар марафонының уздырылуы хакында хәбәр иткән идек. Мәскәүдәге мусульманнар да ифтар ашларын зурлап уздыра. Русия мөфтиләр шурасы каршында оештырылган файда фонды бу көннәрдә үзенең химаячеләре өчен ифтар ашын үткәрде. Мәскәү милли зыялыларының Рамазан аендагы аралашу рәвеше турында Нәзифә Кәримова сөйли.
Русияның Европа өлеше мусульман дини идарәсе каршында 1998 елда оешкан файда фонды 10 еллыгын билгеләп, үзенең иганәчеләре өчен дә Русияның мөфтиләр шурасы бинасында ифтар ашы уздырды. 70-тән артык мусульман катнашкан ифтарда Русияның Европа өлеше дини идарәсе рәисе һәм Русияның мөфтиләр шурасы рәисе Рауль хәзрәт Гайнетдин фондка матди ярдәм күрсәтүчеләрне дини идарәнең дипломнары, шулай ук рухи бердәмлек медале белән бүләкләде. Ифтар ашларында мөнәҗәтләр яңгыравы да гадәткә кирип бара. Ифтар ашы Коръәни Кәрим укудан башланып китсә, мәҗлес уртасында Наилә Фатихова Әхмәт Саттар сүзләренә үзе язган Рамазан дигән мөнәҗәтендә башкарды. Очрашудан соң бу фондның оешу максатлары турында без ул фондның рәисләшләренең берсе булган Айдар Газизовка мөрәҗәгать итеп, бу фонд нинди максатлар белән төзелгән иде дип тә сорадык.
Үз вакытында 10 ел элек без ничтер мөфти хәзрәт белән утырып сөйләштек, мөфти хәзрәт әйткән иде, яхшы булыр иде, үземнең янында шундый менә сезнең кебек ярдәмчеләр булса дип, шикергә карап, мин үземнең ул иптәшләрем белән һәрбер кешенең үзенең бизнес бар, аерым бизнес. Утырып сөйләштек тә и шундый уйга килдек. Үзебезнең шул кешеләребезне Раил хәзрәткә шул Сәтмуси Россия дигән программаларда үзебезнең ярдәме күрсәтергә дип шул фикерләр белән үзебезнең фондны төздедек тә.
Бу 10 ел эчендә кемнәргә нинди ярдәмнәр күрсәттегез соң дигән сорауга Айдар Газизов булай дип дәвам итте.
Атап әйткәндә инде 10 ел узды, 10 ел эчендә бөтен кешеләрне исемләре белән дә әйтеп тә булмый. Барбер да хәтеремдә калды. Кешеләр кем яшәү, операциялар акча бирелде. Ну, начар чирләр белән кешеләр белән врачат иткәннәре, кемнең рак, лейкемиялар, лейкозы әйтеп тә булмый. Шулай ук менә шундый вакыт булды, кайчан Чечнядан, шулай ук менә безнең кәрәшләребез, аларның да благотворительный фонд безгә килгәннәр ярдәм әртенә анда балалар, кем кулсыз, күзсез, аяксыз, шул вакытларда хәтерлимез тырышкан, кемгә протез белән, кемгә операция акча чыгарга. Шулай ук һәр бер ай тырышабыз, бар уку программалары безнең мәчетебездә, бар бетән программалар, кайда инде кулдан килгәнне без тырышабыз үзебезнең хезмәтебезне, ярдәмебезне күрсәтергә.
10 ел ичендә файда фонды авыру мохтаҗларга гына ярдәм итеп калмый, мәдәният өлкәсендә дә үзенең өлешен кертергә тырыша. Сабан туйларында төрле мәдәни чаралар уздырганда да оештыручылар бу фондка мөрәҗәгать итми калмый. Айдар Газизовның әйтүенә караганда, алар ярдәм сораучыларының берсен дә буш кул белән җибәрмиләр. Күпләп бирә алмасак, гафу үтенеп бирәбез ярдәмне, ди Айдар Газизов. Сезнең фондка кемнәр үзенең хәләл малларын кертә, анда иганәчләрне каян табасыз дигән сорауга Айдар Газизов сүзен булай дип дәвам итте.
Тормыш ул кешеләрне үзе биреп тора, вакыт айларын үзе биреп тора. Бар кешеләр кемнең теләгендә кайберсенең мәчеткә йөргә вакыты бетмәй җитеп бетермидер. Буларак та бар бер мусульман кешеләре кайгыралар. Бизнес булганда койгыралар, ничек дөрес итеп акчаларын чыгарырга, нитерә хәйр закатын түләргә. Алар минем таныш, күбесе минем таныш иптәшләрем. Беләләр, мин инде вакытны шулай үземә төздем, күбрәк мәчеттә балама, күбрәк без акчаны биреп файда итә алабыз дип. Менә шулай әкрен-әкрен генә берничә кеше үзенең ярдәмен күрсәтәм дип, менә шул инде безнең бер түгәрәк шундый булды. Менә инде Аллага шөкер, 10 ел әкрен генә кулдан килгәнне шул кисә акчалардан инде без тырышабыз ярдәм итәргә.
Ул шулай ук файда фонды ярдәме белән Мәскәү өлкәсенең Нагин районы Иске Купавны шәһәрендә дини идарә төзүләрен һәм мәчет салыр өчен йорт алуларында әйтте. Купавны шәһәрендә йышып килүче милли мәдәни мөхтәриятка ярдәм иткәне өчен ифтар мәҗлесендә Мәскәүнең шатлык балалар төркеме җитәкчесе Зәмзәмия Сәхәбетдиновага да диплом тапшырдылар. Ул үз чиратында файда фондының шатлык төркеменә милли киемнәр тектерүдә, фонограммалар яздыруда күрсәткән ярдәме өчен дә рәхмәтен белдерде.
1998 елдан бирле мин бу фонд белән таныш. Алар шуннан бирле миңа ярдәм итеп киләләр шатлыкка. Аллага шөкер, исәнлекләрен бирсен үзләренә. Ярдәмләре бик күп. Мин уйлыйм, алар да безнең халкыбызга изге эшләр китереп торалар. Милли киемнәр, күлмәкләр тектергәндә бирделәр акча, фонограмма, концерт белән чыкканда, хәзер үзебезнең шатлык ансамбленең үзенең программасы бар, үзебез концерт бирәләбез, Аллага шөкер. Аларның ярдәме белән тагын рәхмәтләремне белдерәм.
Шулай итеп, Рамазан айында үзенең 10 еллыгын билгеләп ифтар ашы уздырган файда фонды үзенең иганәчләренә рәхмәт белдергән бер мәлдә үзеннән ярдәм алучылардан да рәхмәт сүзләре ишетте. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык радиосы.
Татарстан Фәннәр Академиясе вице-президенты Рузәл Юсупов Көньяк Осетия һәм Абхазияның бәйсезлеккә омтылуы Татарстан өчен зур үрнәк булырга тиеш дип белдерә. Юсупов узган гасырның 90-нчы елларында Татарстан бәйсезлеге өчен күтәрелеп чыккан кешеләрнең берсе булган. Бу көннәрдә ул үзенең 70 яшьлек уңаеннан котлаулар кабул итә. Наилаланның язмасы әнә шушы шәхес турында.
Бүгенге көндә бәйсезлеккә омтылганнар бар һәм алар Татарстан өчен зур үрнәк булырга тиеш дип белдерә Рузәл Юсупов.
Шатланам, менә безнең өчен уңай ягы бар аның, үрнәк. Без аяк торып сөйләшә алабыз киләчәктә. Әкренләп менә башта шулай башлана бит, фикердән азызлап, беләсезме?
1990-95 елларда Татарстан Югары Советы Шурасы депутаты, Милли мәсьәләләр комиссиясе рәисе булган вакытта суверенитет турында декларация, конституция кабул иткәндә, референдум үткәргәндә, телләр турында канун кабул иткәндә Рузәл Юсуповка күп эшләргә туры килә.
Суверенитет мәсьәләсендә без күбрәк яуладык, дауладык беренче андә. Марат Маликовлар, Фаузия Бәйрәмова, тагын беренчә кешендә, Фәндәс Шафиуллиннар белән бергә мин бит шул чорда булдым Югары Советта. Суверенитетны даулап йөргән кешеләр без.
Дип ул вакытларны искә ала Рузәл Юсупов.
Өзіміздің тышқы ішкі министрлігі оларға тиісті, анда біздің бірінші мәселе еді. Армия оқымаса да, гвардиямыз бәлкі оларға тиісті деп сақлау, бірақ та принципиалды нәрсе, һәм милли мәселелер бойынша министрлік оларға тиісті деп, шундай ең керекті атрибуттары. Юғиса Суверен Республика деп санал, құқық сақтау органдары Мәскеуге қарасын. Бұл бит нонсенс.
Хәзер исә Татарстанның үзенеке булган күп уйышмаларны Россиянең бер бүлеге дип атап битеру белән дә килешми ул. Табышны бүлешүгә килгәндә һәм бик күп мәсьәләләрдә яулап алганнарның күбесен бүгенге көндә без югалттык, ди Рузель Юсупов.
Мәсәлән, безнең хәзер бит нефть доллардан да күпме генә калганы. Ул чорда без 70-80% безгә кала иде. Хәзер күпме калганда? 10-15 мә, 5-10 мә. Башка тел мәсьәләсендә дә монда шактый позицияләр инде. Укытулар да хәзер кире кайтуга кирәнеп, теге телләр турында кунда да. Без югалттык яулап алганларның күбесен.
Милләт җанлы булу Татарстанны бәйсез итеп күрергә теләү һәм шуңа омтылгандагы чыгышларын Мәскәүгә ярарга тырышучылар кабул итә алмаган күрәсең.
Җитди мәсьәләләрдә принципиаллык бар, кирәк тагында үзеңне әйтергә күнектем, шулай әйрәттем үземне, курыкмыйча.
Ди Рузель Юсупов үзенең туры сүзле булуы турында. Туры әйткән туганына ярамаган дигәндәй, галимне югарыдагылар фикере белән килешмәгән өчен эш урыныннан китәргә дә мәҗбүр итәләр. Пединститут нигезендә милли университет оештыру теләген яклап чыккан булсам, вазифамны калдырырга мәҗбүр дә итмәсләр иде бәлки дип искала ул ректорлыкның соңгы вакытларын. Пединститутны Татар дәүләт гуманитар педагогия университеты итеп үзгәртүгә килгәндә исә ул булай диде.
Әлегә әйтерлек мактарлык бер нәрсә дә юк. Ул исем үзгәртү генә. Кайбер анда уңай нәрсәләр булды үзгәрешләр алсы, ләкин аның теге татар милли, татар гуманитар диванда, гуманитар педагогик дип, ул шул кайбер безнең зур җитәкчеләргә Татар милли университетының идеясыннан котылу өчен генә кирәк булды. Бу барбар педагогика вузы, барбар федераль вузында, анда селкенә дә алмыйсың, уку планнары Мәскәүдән килә, финанслы акча бирү Мәскәүдән килә. Мин теге вакытта чыктым, этны үзгәртеп булмый дидем мин.
Рузель Юсупов фикеренә күрә, Татарстан үз акчасына төзеп, үз акчасына тоткан вакытта гына шин милли югары уку йорты булырга мөмкин. Шулай да бүгенге көндә Татар дәүләт гуманитар педагогия университетында татар рухы бөтенләй үк бетмәгән әле ди ул. Үз вакытларын хәтеренә төшереп исә, ул чакларда авылдан килгән татар егет һәм кызлары өчен татар төркемнәре булдырылган җыр бию кафедралары ачып, бөтен студентларын да сәнгатькә ныклап өйрәтүне искә ала. Рузель Юсупов 1986 елдан алып 2002 елга кадәр ректор булып эшләй. Бу Чернобыль үзгәрешләр вакыты дип атый. Яш вакытта да башта укып алган белеме сәүдә белгечлеге белән килешми ул. Күргән кесендә эшләгән вакытта татар телен яхшы белергә кирәк дигән максат куя. Казан университетының тарих филология факультетын бетерә. Башта радио телевидениедә эшли, аннан пединститутка аспирантурага килә. Телдә киткән ялгышларны төзәтүгә үземнән шактый өлеш керттем дип саныйм, ди галим. 300-дән артык мәкалә, 34 китап авторы ул. Узган ел Рузель Юсуповны Татарстан Фәннәр академиясе академигы вице-президент итеп сайлап куйдылар. Бүгенге көндә Татарстан фәнен дөньяга таныту эшләре башланды. Узган ел бөтен дөньядан татар галимнәре Казанга җыелды, әле яңарак кына Казанда Ислам дөньясы академиясенең Хираттагы конференциясе үтте.
Татарстанда узу, Татарстанны күреп белеп киттеләр, һәм безнекеләр дә катнашты. Бу бик зур пропаганда бу, Татарстан фәнен тарату күрсәтү өчен. Галимнәрне хезмәттәшлек итү аша, хезмәттәшлекне киңәйтергә тырышабыз. Безнең Азербайҗан белән, Үзбәкстан белән, Казахстан белән договор бар. Мәсәлән, фән өлкәсендә хәзер менә Украина белән сөйләшеп йөрибез фәндә хезмәттәшлек итәргә.
Ди Рузель Юсупов.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк илде.
Уважать и охранять.
Үзебез үчләмибез.
Башкортстандан Госдумала.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Хәзер көннең төп темасын искә төшерик.
Аляска губернаторы Сара Пейлин Кушма Штатлар вице-президенты урнына тәкъдим ителгәннән бирле телевидениегә беренче әңгәмәсен бирде. Зур кызыксыну уяткан бу әңгәмәдә ул Грузия белән Украинаны НАТОга алырга һәм Россия аларга һөҗүм иткән чиракта Россия белән сугышка әзер булырга чакырды. Микрофон алдында Али Гилми.
Американ президентлыгына республиканнар намзаты Джон Маккейн үзенең урынбасары итеп 5 бала анасы 44 яшьлек Сара Пейлинны тәкъдим иткәннән соң күпләр моны хата дип атады. Икенче елгына Аляска губернаторы булып эшләгән Сара ханымның тышкы сәясәттә тәҗрибәсе юк санала. Шуңа күрә аның бу өлкәдә карашларын зур кызыксыну белән көттеләр. ABC News каналына берген әңгәмәсендә Пейлин Грузия белән Украинаны НАТОга алырга чакырды. Бу очракта әгәр Русия Грузиягә һөҗүм итсә, Кушма Штатлар аны якларга әзер булырга тиеш диде ул.
I mean that is the agreement when you are a NATO ally is
Бу килешүдә каралган. Әгәр сез НАТО агызасы икән һәм башка агыза илгә һөҗүм ясалса, сез аңа ярдәм итәргә тиеш диде Сара Пейлин.
You're going to be expected to be called upon and help.
Русиянең Ирак көнчыгышына якын гына урнашкан Аляска губернаторы узган айда Русиянең Грузиягә басып керүен мәҗбүри булмаган гамәл дип атады һәм Кушма Штатлар Грузияне якларга тиеш диде.
We're going to continue good relations with Саакашвили there. I was able to speak with him.
Без Саакашвили белән яхшы мөнәсәбәтләрне дәвам итергә җыенабыз. Бу турыда аның үзенә дә әйттем диде Пейлин. Һәм без Русиядән күзне алмаска тиеш. Русиянең кичкенә демократик илгә басып керүе кирәкмәгән кабул ителмәслек гамәл булды.
Unprovoked is unacceptable.
Пейлин Русиянең басып керү алдыннан Грузия кешеләренең Көньяк Осетияны контрольгә алу тырышлыгын телгә алмады. Аляска губернаторы бу әңгәмәсендә шулай ук Иранга кагылган кырыс белдерүләр ясады. Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗад атом коралына ия булса, бу бар дөнья өчен куркыныч булачак, чөнки бу корал соңдан террорчылар кулына эләгергә мөмкин. Моны булдырмас өчен Иранга басым ясарга кирәк, диде Сара Пейлин. Әгәр Израиль Иранның атом корылмаларына һөҗүм итәргә булса, сез моны хупларсызмы дигән туры сорауга Пейлин: "Без Израиль үзен ничек сакларга тиеш дип фаразлап утыра алмыйбыз" диде. Сорау бирүче ничек кенә тырышса да, бу сорауга туры җавап ала алмады. Сара Пейлин вице-президент урынына дәгъва иткән беренче республикан хатын-кыз булачак. 4 ноябрьдә үтәчәк сайлауда Маккейн белән Пейлин демократ намзәтләр Барак Обама белән Джо Байденга каршы көрәшәчәк.
Азатлык радиосы.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Шәһәдә ан ла илаһа илләллах.
Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер сезнең игътибарга Ризаэддин бин Фәхретдиннең Җавамигул Калим шәрхи китабыннан үзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садыйк әзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Бүгенге тапшыруыбызда Җавамигул Калим шәрхендә урын алган 59-нчы һәм 60-нчы хадисләрне, аларның тәрҗемәләрен һәм аңлатмаларын укып бирәбез. Башта 59-нчы хадисне укып китәбез. Аллаһумма инни ухарриджу хакка заифейни льятими вал мар'а. Тәрҗемәсе: Эй Аллаһ, мин ике төрле зәгыйф кешеләрнең хаклары хакында катылык күрсәтәм. Булар ятимнәр белән хатыннардыр. Хәзер шушы хадискә Ризаэддин бин Фәхретдин хәзрәт тарафыннан бирелгән аңлатманы укып китик. Пәйгамбәрләрнең иң мәрхәмәтлесе булган пәйгамбәребез Мөхәммәд галейхиссәлам ятимнәр белән хатыннарны зәгыйф дип атый. Һәм аларның хакларын ашауны, аларга зулум итүне тыя ва бу турыда да бераз катылык күрсәтә ва шушы ише өчен дә Алла Тагала хәзрәтен танык итеп күрсәтәдер. Хатыннарын айырып та мәһәрләрен ва байлыкларын түләми йөрүчеләр, үзләре яратмаганнары хәлдә мәһәрләрен ва болар өстенә дә яка чылбыры ва беләзекләрен таштап китсеннәр өчен хатынларына һәр төрле иза ва җафа биреп торучылар, аларны кардәшләре һәм дә якыннары белән күрешү ва сөйләшүдән тыючылар, үзләрен хисапка тартсыннар. Пәйгамбәребезнең шушы сүзенә колак салсыннар ва инсафларына кайтсыннар иде. Мал булыр да, битәр дә. Әмма кеше хакы битмәс. Киләчәктә моның хисабы соралыр. Пәйгамбәребез гомренең соңгы елында Мәккәдәге Гарафат тавында 100 меңдән артык халыкка хитап кылып, мусульманнарның дини ва иҗтимагый вазифалары хакында бик әһәмиятле ва бик әсәрле бер хутба сөйләгән иде. Ул хутбада хатыннарыгыз үстләрендә сезнең хакыгыз булган кебек, хатыннарыгызның да сезнең үстегездә хаклары бар. Аларны сез Алла Тагаланың әманәте итеп алдыгыз дигән сүзләр булып, шул хакларның кайберләре бәян ителгән ва хатыннарның Алла Тагала хәзрәтеннән ирләргә әманәт икәнлекләре белдерелгән иде. Инде әманәтне ничек асрау лазым икәнлеге һәрбер мусульманга мәгълүмдер. Ятим малын хаксыз әрәм итү турысында Коръан Кәримнең «Золум ва хаксызлык белән ятимнәрнең хакларын ашаучылар ва юкка чыгаручылар ут ашыйлар ва тиз көннән тамуга керәчәкләр» дигән кисәтүе җитсә кирәк. Шушы сүздән әсәр алмаган кешегә һичбер сүз әсәр бирмәс. Ризаэддин бин Фахреттин хәзрәтләре: «Эй Алла, мин ике төрле зәгыйф кешеләрнең хаклары хакында катылык күрсәтәм. Болар ятимнәр белән хатыннардыр» дигән хәдискә кыскача алганда әнә шундый аңлатма биргән. Хәзер инде Җавамигул Келим шәрхендә урын алган 60-нчы хәдисне укып бирәбез. «Әл-әмәнәту тәҗлүбүр ризка, вәл-хиянәту тәҗлүбүл факр». Тәрҗемәсе: «Әманәтле булу ризыкны тартыр, хиянәтле булу факирлыкны китерер». Хәзер инде шушы хәдискә Ризаэддин бин Фахреттин хәзрәт тарафыннан бирелгән аңлатманы укып китик. Халыкларның ышана торган кешеләре имин ва әманәтле, ышана торган нәрсәләре әманәт, ышанмай торган кешеләре хаин исемендә буладыр. Әманәтле булуның ризыкны тартуга ва хиянәтле булуның да факирлыкны китерүгә сәбәп икәнлеге дөрес. Һәм дә халыкларның үз тарафларыннан да тәҗрибә ителгән бер кагыйдәдер. Әманәтле кешеләр белән халыклар курыкмый ва тотылмый мөгамәлә итәләр. Ва шул сәбәптән кәсепләре киңәйә, мөгамәләләре арта ва күбәйә, шөһрәтләре таралып, үз алларына килү белән дә саф теләкләр аркылы эш күрәләр. Әмма хиянәтле кешеләрдән халыклар бизәләр, эш кылудан сакланалар. Моның факирләнү сәбәбе икәнлеге мәгълүм. Әманәтле булу тиешле вакытында ва тиешле урында әманәтне тиешле җиргә тапшырудан гыйбарат. Акча ва китап, маллар ва хат кебек нәрсәләр матди әманәт булып, гыйлем исә мәгънәви әманәттер. Акчаны ва хат кебек нәрсәләрне тапшыру лазым булса, кирәк вакытында әһелләренә гыйлемне тапшыру да лазым. Гыйлемне тапшыру исә кешеләргә өйрәтүдән гыйбарат. Коръәндә Алла сезгә әманәтләрне әһелләренә тапшыруны әмер итә дигән аят бар. Бер кавым арасында наданлык хөкем сөрүнең сәбәбе шул кавым арасындагы галимнәрнең укытмауларыннан, өйрәтмәүләреннән ва дөресе дә әманәтләрне әһелләренә тапшыру турында әйтелгән Коръән фәрманын тотмауларыннан ва игътибарга алмауларыннандыр. Мондый галимнәр иминнәр түгел, бәлки хаиннәрдер. Ушбу сәбәптән җәмәгатьне укыту, мусульман балаларына ислам тәрбиясе ва дин рухы бирү, гомумән зиһеннәрен ва фикерләрен киңәйтеп, инсаннар җөмләсенә керүләренә сәбәп булу хакында һәркемдән элек галимнәр һәм үзләренә галим исме бирешүләр йөрергә, ничек кенә булса да милләт арасына гыйлем тарату хакында тырышырга тиешлеләр. Ризаэддин бин Фахреттин хәзрәтләре: «Әманәтле булу ризыкны тартыр, хиянәтле булу факирлыкны китерер» дигән хәдискә кыскача алганда әнә шундый аңлатма биргән. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез күренекле галимебез Rizaeddin bin Fakhreddin Hazretlerinin Cevami'ul Kelim Şerhi isimli dini hizmetinden üzükler tınladığız.
Hürmetli tınlaşılar, Ozatlıq səhifəsində topşuruda yongrağan yazmalarını həm üstəmə qızıqlı məqalələrini taba alırsınız. Məsələn, bugün Lihaçov tadışman azli 90-cı yıllarda Tatarstan müstakilliğin hukuki yaqdan nıqtuğa ölüş kırtken Vasili Lihaçov Respublikalarını meysizlikke Amerikanlar kuturtadı bildirən. Bu haqda bizim səqifədə oqiy alırsız. Ozatlıq Radiosu Tapşuğunun 4 saatlik ikinci ilişi şunun bilen tamam. Mikrofon olduğunda Bikət Emirova buldu. İsən emin buluğuz.